Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kutangazia kutoka hapa Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 2 mwezi Agosti mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutaelekea nchini Tanzania kumsikiliza bwana George Nyahende ambaye amebuni mashine ya kusaidia mgonjwa kupumua. Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Grace Kanea aliyeko Nairobi, Kenya.
Habari kwa ufupi. Wakati wiki ya unyonyeshaji imeanza rasmi hapo jana Agosti mosi, dunia inahimizwa kuepuka kampeni zinazoendeshwa na baadhi ya wazalishaji wa vyakula vya watoto kuwa kunyonyesha kunaweza kusambaza COVID-19 kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, na kwamba bidhaa zao ndio salama, na badala yake wananchi wanatakiwa kuhakikisha unyonyeshaji unaendelea kwani ni salama. Mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la afya WHO na lile linalohudumia watoto UNICEF yamesema katika taarifa yao ya pamoja kuwa kampuni hizo za vyakula vya watoto zizingatie sheria za kutafuta masoko, na watoa huduma za afya kwa mama na mtoto wahakikishe wana taarifa sahihi na vifaa vya kuweza kuelimisha jamii, na waajiri wa kampuni wamekumbushwa kutenga maeneo rasmi ya kunyonyesha na kuwaruhusu akina mama kuwa na muda wa kunyonyesha watoto wao. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kinga unyonyeshaji, jukumu la pamoja. Katika hatua nyingine, UNICEF imetoa mwongozo wa unyonyeshaji katika kipindi cha janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Mwongozo huo umeeleza mambo kadhaa ikiwemo mama anayenyonyesha anaruhusiwa kupata chanjo ya COVID-19, na iwapo anahisi kuumwa anaruhusiwa kuendelea kumnyonyesha mtoto kwa kutumia kikombe kisafi, na anatakiwa kuzingatia miongozo yote ya usafi ikiwemo kunawa mikono. Pia mwongozo huo umetanabaisha hakuna taarifa yoyote iliyoonyesha mtoto ameambukizwa corona kutoka kwa mama anayenyonyesha, hivyo hata mama akibainika amepata corona anatakiwa kuendelea kunyonyesha mtoto. Na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA kwa kushirikiana na kampuni ya mazoezi ya Strava hili wamezindua kampeni ya kufanya mazoezi ya aina yoyote ikiwemo kutembea, kukimbia au kuogelea kwa dakika 100 ndani ya kipindi cha wiki moja kuanzia tarehe 16 hadi 31 mwezi huu wa Agosti, ikiwa ni kutuma ujumbe kwa ulimwengu kukabiliana na changamoto za hali ya hewa ambazo zinaathiri binadamu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Grace Kania kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutasalia huko huko nchini Kenya. Baki nami.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, dakta, umewadia wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaelekea nchini Tanzania kuyasikiliza mahojiano kati ya mwandishi wetu Moses Mungase wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam na bwana George Nyahende, mkazi wa mkoani Arusha kwa kaskazini mwa Tanzania, ambaye ametengeneza mashine ya kusaidia mgonjwa kupumua. Bwana Nyahende anaanza kwa kueleza alivyolipata wazo la kutengeneza mashine hiyo ambayo ameipatia jina lake mwenyewe Nyahende, na anasema mashine hii ni rafiki kwa mazingira.
Kichwa nisukuma ni kwamba kuna wakati fulani nilitembelea sehemu fulani inaitwa Longido Arusha. Kule kuna mama mmoja aligongwa na nyoka aina ya koboko, black mamba. Sasa sumu yake huwa inaathiri mfumo wa kupumua. Sasa baada ya muda alifariki, na nilipoulizia wataalamu pale wasema kwamba amefariki kwa sababu hawakuwa na mashine za kusaidia kupumua, kwa sababu ilitakuwa wakati anapatiwa matibabu lazima angekuwa anapatiwa oxygen na mashine, kwa sababu ile sumu huwa inaathiri mapafu. Sasa na nilipoangalia kijijini huko kulikuwa hamna umeme wala nini, na nikajua sasa kama huyo mmoja, na maana tatizo ni kubwa katika nchi nzima, ndipo nilipoijua na wazo kwamba nijaribu kutengeneza hizo mashine, lakini ambazo zitakuwa na uwezo wa kutumika hata sehemu hizo ambazo hazina nishati ya umeme wala nini. Kwa hiyo nilianza taratibu kufanya utafiti na kubuni, na mara nyingine ilibidi nijijaribu mwenyewe kujua napumua vipi, mapigo yangu ya moyo, na nikaendelea. Lakini wakati ndio niko katikati ikazuka swala la corona. Nakumbuka naendelea kutengeneza mashine, kuna daktari fulani alinitembelea wa mifugo, akaniuliza ni nini, nikaambia ni mashine ya kusaidia kupumua natengeneza. Akaniambia hizi pia kwenye corona ndizo zinazotakiwa. Kwa hiyo nikapata msukumo zaidi wa kuendelea, japo mwanzoni nilikuwa nikijaribu nilikuwa nikishindwa kwa sababu nilikuwa sijawahi kuziona kabisa. Lakini hatimaye nikuja nikafanikiwa kutengeneza mashine ambayo ndio hii iko mbele yenu hapa, ambazo ni mashine rahisi ambazo zinaweza kutumika katika mazingira yoyote, na nikiwa nimelenga zaidi vijijini. kwa hiyo zinaweza kutumia nishati ya umeme wa kawaida, umeme wa jua, au betri ya gari moja kwa moja, au hata betri za radio zile nane za kawaida zinaweza zikaendesha hii mashine. Na inaweza kutumia mifumo miwili ya hewa, aidha hewa ya oxygen iliyo kwenye mitungi au hii hewa tunaovuta sisi, inaweza kubadilishwa na ikachujwa na ikatumika kwa mgonjwa.
Na kwa hapa Tanzania inaonekana wewe ndio mtu wa kwanza kutengeneza mashine namna hii. Je, ni wapi ulipata ujuzi wa kutengeneza hii mashine?
Kwa fani mimi nimesomea mechanical engineering. Kwa hiyo niliamua tu kama nilivyokuambia, kwanza kwa kujijaribu mimi. Alafu na niliongea na baadhi ya madaktari, japo sio kwa kuiona, kwa kuwahoji maswali kama mapigo ya moyo ya mtu, nini kinatakiwa kwenye mashine kama hiyo, oxygen. Wao waliniambia kwamba oxygen lazima itoke kwenye mtungi, na mtu anatakiwa apumue mara ngapi kwa dakika, kama mapigo yake ya moyo yako sawa ambao ni mara 70. Sasa hiyo ikanibidi sasa niingize kwamba niviweke kwenye mashine. Kwa hiyo nilijifanya majaribio mengi sana, ingawaje ilikuwa yanashindwa. Hii kwanza kutengeneza mashine nimetengeneza kama 4, 3 ya 3 zile zilishindwa, ya 4 ikawa imefaulu na ikawa imefanya kwa kiwango kile ambacho wao wanakitaka. Kwa hiyo unavyoiona mashine hii hapa ni kwamba ina uwezo kabisa wa kumuokoa mtu, ingawaje kuna vitu bado sijaweka kama geji ya kuonyesha hewa inaenda kwa mgonjwa, pamoja na screen ambayo itakuwa inaonyesha zile namba kwamba anapumua mara ngapi kwa dakika. Kwa sababu ya ukosefu wa pesa sijakamilisha hivyo, lakini hapa ilipofikia tayari inaweza kufanya na kuokoa maisha ya mtu.
Labda unaweza kutuonyesha ni jinsi gani mashine inafanya kazi?
Ndio. Hii mashine tunapoiwasha hapo, huu ni mfano wa mapafu, hewa jinsi inavyoingia kwenye mapafu. Sasa tunapoiwasha kwa sasa hivi, kwa sababu sijaweka zile geji za kuonyesha, nimeweka vialama vidogo vidogo hapo. Sasa hivyo vialama kila kimoja kinawasilisha upumuaji wa kiasi fulani. Kwa mfano hapa, labda mapigo ya moyo ya binadamu ni ya kawaida, nitaweka hapa. Hapo sasa ndio upumuaji wa kawaida. Utaona hii begi yangu ambayo ni mfano wa mapafu, upumuaji wake ni wa kuvuta. Hii tunapomwekea mtu hatutumii begi. Tunaweka mask ambayo ni hii hapa. Tunapomwekea mask ni kwamba atavaa hivi. Naitamana. Tunapomwekea mask, kaya tamana, hewa yote atakuwa inaingia. Sasa hivi kwa sababu nina hii barakoa, hewa inapingana. Ndio maana inachomoka hapa. Inashindwa kwenda moja kwa moja. Kwa hiyo hii ndio tunaomwekea, itakuwa imeziba pua na mdomo. Kwa hiyo hewa yote itakuwa inaenda kwa mgonjwa. Sasa kama mapafu yamefeli kabisa, ni kwamba hewa itapitiliza moja kwa moja. Lakini kama anaweza kupumua kidogo, kutakuwa na ukinzani kidogo. Kwa hiyo sasa atakapoweka ile geji hapa, itakuwa inaonyesha kwamba sasa hivi hawezi kabisa kupumua. Kwa hiyo ile geji itaenda, mshale utaenda mpaka mwisho. Kama kidogo anapumua, ule mshale utaanza kurudi. Kwa hiyo mhudumu ataona kwamba ameshaweza kuanza kupumua mwenyewe. Kwa hiyo atamuondolea mashine ili ajisaidie mwenyewe.
Je, katika hii mashine haina uharibifu wote wa mazingira?
Hapana, haina uharibifu. Kwa sababu kama tunatumia hewa ya kawaida, ni kwamba yenyewe ni kuvuta, haitoi kitu. Haitoi hewa yote inayoenda kwenye mazingira. Ni kwamba itavuta hapa, na yule mgonjwa anapopumua hewa yake chafu itatokea hapa, ile carbon. Kuna vitundu viko pembeni. Na kama inatumia mtungi wa oxygen, ni kwamba huu mpira utakuwa umefungwa kwenye mtungi wa oxygen, ni kwamba itakuwa inakuja moja kwa moja inaenda kwa mgonjwa. Kwa hiyo haiathiri mazingira kwa namna yote. Na inaweza kutumika popote, kwenye gari, kwenye ambulance, inaweza kaweka kakaa pale. Mtu binafsi anaweza kanunua kaweka nyumbani kwake kwa tahadhari. Au labda mtu anatoka mbali sana, ameumia na kimbizo hospitali kubwa. Hamna haja ya kuacha mashine huko aende hivi. Atasafiri na mashine yake kwenye gari hiyo, na itatumia betri ya hiyo gari mpaka amfikishe huko akiendelea ku survive.
Tunakushukuru sana Bwana George Nyahende kwa uvumbuzi huo makini kabisa, na asante kwa Moses Mgase kwa kutuandalia makala hii. Umewadia basi wasawa mashinani. Tungane na Margaret Ndengwa, mkazi wa Kenya huyu na msafiri wa mara kwa mara anayetumia magari ya umma almaarufu matatu, akielezea hatua zilizowekwa kwa ajili ya kuzuia usambaji wa virusi vya corona au COVID-19.
Kwanza kabisa naandika jina langu, kisha nanawa mikono na kuingia kwenye matatu. Ninasafiri kwa matatu kila siku na sina hofu, kwa sababu ndani kati yangu na abiria mwingine kuna nafasi.
There is a space. Ama hakika hatua zimechukuliwa. Margaret Ndengwa, asante sana kwa ujumbe huo.
Sina jama,
Naam, wakati ukuta. Sina mudi kuweka nukta katika jadala leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju. Halikadhalika tembelea kwenye Twitter habari za UN. Huko tunahabarisha au tunakupatia habari mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, nikutakia siku njema isiyo na bugdha.